Arī pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas ir saglabāta prasība sabiedriskajā transportā lietot sejas maskas vai vismaz kādu sejas aizsegu, piemēram lakatu. Latvijas radio devās uz vairākām sabiedriskā transporta pieturām, lai noskaidrotu, vai un kā cilvēki šo prasību ievēro. Vairums sastapto cilvēku izmanto vienreiz lietojamās maskas, tomēr lielākā daļa tās lieto nepareizi, liekot zem deguna vai izmantojot vienu daudzas reizes.
Izvilkšu to tādā un likšu virsū uzpurni.
Un jūs viņu mainat arī pēc tiem braucieniem?
Nu, dabīgi.
Pēc katra?
Ne.
Višķi retāk, jā.
Es tik ilgi nelietoju.
Ka nesāt vienu to pašu masku vairākas reizes, kad es... Un es domāju, no vienas puses, ka viņi varbūt nav tik higieniski, bet no otras puses viņš jau tiek izmantots, lai aizturētu tavus tā kā uz pļāvienu.
Es nemainu pagaidam. Es reti braucu.
Nē, es nelieku.
No, kādam gadījumam tu viņu nesā līdzi?
Nu, gadījumā ir kaut kādas pārbaudes. Karsts nērti un varbūt kompleksi kaut kādi.
Visbiežāk pasažieri nelieto sejas aizsegu pareizi, jo ir pārāk karsti, un daļa pasažieru neredz tam jēgu. Šādu tendenci pārbaudēs novēroja arī Rīgas pašvaldības policija, stāsta pārstāvis Toms Sadovskis.
Viena no tendencēm, ko mēs esam pamanījuši, ir tāda, ka cilvēki ne tikai mēdz nepareizi lietot šos aizsegus, bet viņus vienkārši tur kabatā līdz policijas iekāpšanas brīdim.
Pēc policijas novērojumiem aptuveni divi cilvēki katrā transportlīdzeklī masku nelieto vispār. Bet pēc ārkārtējās situācijas beigām sodīt šos pasažierus nevar. Svarīgs jautājums ir, vai lietojot sejas maskas nepareizi, cilvēki neapdraud savu veselību. Uz šo jautājumu atbildēt aicināju Rīgas Stradiņu Universitātes medicīnas fakultātes vides medicīnas katedras asociēto profesoru Ivaru Vanadziņu. Viņš atzina, ka viltus drošības sajūta, kas rodas nepareizi lietojot šo aizsardzības līdzekli, ir ļoti bīstama.
Ja viņi 10 reizes vilks un 3 dienas bijuši pa kabatām, tad kas viņā tur no tās mikrobioloģijas dzīvo, nu, vēl pat iedomāties, ja, došiņ, ka tur ir saudas, viss, kas var saukt. Ja, jo apstākļi pašlaik ir absolūti ideāli, jebkurām, nu, varuma mikroorganismu pašlaik ir labākais brīdis, kāds viņiem var būt no apstākļiem. Ja, filts un mitrs, sēņas, poris, visas, ja, tas viss tur aug un attīstās. Ja, un ja mēs viņus nemainām, nedezinficējām pareizi, ja ievēro vecākā visas prasības, vai šie riski nav lielāki, es nedomāju, ka kāds spēj atbildēt, jā, bet bažas ir par to noteikti.
Turklāt joprojām ir transportlīdzekļi, kuros nav kondicionieri. Arī tā ir problēma, stāsta profesors. Tas varētu apdraudēt tos, kam ir elpceļu slimības. Tāpēc ir grūti atbildēt vai mazināt vienu risku, vienlaicīgi palielinot otru, ir pareizi, atzīst Vanadziņš. Uzrunāju arī Latvijas infektoloģijas centra infektologus. Viņi šo tēmu nevēlas komentēt tieši tādēļ, ka viedokļi par to ļoti atšķiras un grūti pateikt, kas ir pareizāk. Aprunājos arī ar slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologu Juriju Perevoščikovu.
Mūs vērstu izglosīt ļoti rūpīgi paskatīties uz instrukciju, kura ir pieejama sabiedriskās vietas, kā pareizi likt masku un kā var pareizi noņemt šo masku. Mūs vērstu, ja mēs lietojam daudz reiz lietojamo masku, mēs viņu mazgājam, mēs viņu dezinficējam ar glūdikli. Maska mums palīdzēs mazāk pieskarties seju, bet mums nevajag to ar netīram rokam pieskarties maskai un vai pieskarties maskai sevišķi iekšpusē.
Viņš uzsvēra, ka sejas masku pareizi lietot nav tik sarežģīti, un tas, vai cilvēks to ievēro, ir katra paša atbildība. Paula Dēvice, Latvijas radio.